Драги брате и сестри, скъпи приятели!
Ако хвърлим един бегъл поглед върху цялата Библия, цялото свещено писание, ще констатираме, че Библията е книга на истината. Библията ни говори абсолютната реалност. Просто тя ни представя точната истина по различните въпроси и проблеми. Божието Слово никога не идеализира нещата и героите, за които говори. Библията никога не премълчава фактите, колкото и грозни да са те. Просто Божието Слово е абсолютно реалистично и представя чистата истина. Не преувеличава, не замълчава нещата, не скрива истината, а ни казва точната истина, такава каквато е. Затова можем да кажем, че Библията е книгата на реалните неща. Когато Христос се молеше в своята първосвещенческа молитва, той изрече думите: Твоето слово е истина. В Евангелието от Йоанна, 17 глава, 17 стих, когато пледираше за своите ученици, той каза: Отче, освети ги чрез истината, освети учениците ми чрез истината, Твоето слово е истина. Стотици години преди Исус, псалмистът беше изразил приблизително същото в Псалом 119. Той казва: Същността на Твоето Слово е истина. Драги слушатели, откровението, което разглеждаме, последната канонична книга на Библията, е просто едно грандиозно, монументално, апокалиптично пророчество. То ни говори за беззаконията, за жестокостите, за трагедиите през цялата християнска ера. Не скрива нищо от това, не премълчава, колкото и страшно, колкото и грозно да е било. Но Библията, респективно откровението, ни разкрива и победата на Божията правда. Победата на Христовата кауза в края. А и разбира се и в самите мизансцени, там където представители на Божията правда са извоювали действително победа, победата на истината над всяко зло и всяко беззаконие. До сега ние интерпретирахме първите 18 глави на книгата Откровение. Завършихме с 18 глава. Тази вечер ще разгледаме първата част, първата половина на 19 глава на Откровението. Добре е да си спомним, че Откровението се състои от колко глави? От 22 глави. Значи, с други думи, ние постепенно вече се приближаваме до края на това велико пророчество. И така, ще разгледаме първата половина на 19 глава. Ние видяхме, че 18 глава завършва с гибелта на мистичния Вавилон, на този последен голям политико-религиозен блок и съюз, който ще дирижира нещата в края на световната история. Но в седмата язва Бог ще се намеси драстично и ще унищожи мистичния Вавилон. И поради това привърженици на мистичния Вавилон в 18 глава пеят всъщност какво? Те пеят реквием. Реквием. Една творба на траур. Мъка, болка, че Вавилон вече е загинал. Но след този последен реквием в 18 глава, 19 глава започва да звучи оптимистичния финал на земната драма. Тържеството на Божията правда и истина. След гибелта на мистичния Вавилон, Откровение 19 глава започва с великият оптимистичен финал и с онова, което горе на небето се пее, с тази небесна оратория, която оповестява победата на Божията правда. И така ние ще прочтем най-напред първите 7 стиха от Откровение 19 глава. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истинни и праведни неговите присъди, понеже той осъди великата блудница, която с блудството си е донесла разложение на земята, става дума за мистичния Вавилон, и даде върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И втори път казаха: Алилуя! И димът от нея се издига до вечни векове. И 24-мата старейшини и четирите живи същества паднаха и се поклониха на Бога, който седи на престола и казаха Амин, Алилуя. Ние имаме същата небесна обстановка, командният център на Всемира, там където е Божия престол. Така започна фактически книгата Откровение и така ще завърши. А от престола излезе глас, който казваше Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. Пред Бога всички сме равни. Тук се делим на малки и големи, но пред Бога всички сме равни. И чух като глас от голямо множество, и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха Алилуя, защото Господ, нашият Бог, всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим. И нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила. Да направим един кратък разбор на този текст, драги слушатели. Това всъщност е тая триумфална оратория, която се изпълнява на небето. Но ние питаме, кога се изпълнява тази триумфална оратория на небето? Стих 2 показва, че това става след екзекуцията на голямата блудница. След екзекуцията, след гибелта, унищожението на мистичния Вавилон. Тогава прозвучава тази небесна оратория Алилуя, слава на Бога. Това ще стане фактически по време на седмата язва, защото в седмата язва Бог се намесва и побеждава мистичния Вавилон. Непосредствено преди славното Христово второ пришествие на небето прозвучава именно тази оратория. Защото в края на седмата язва вече е второто пришествие на Исус Христос. Казва се голямо множество, глас на голямо небесно множество се чува. Кой е този глас на голямо небесно множество? Това са небесните жители, вероятно и гласовете на спасените от земята. Те пеят Алилуя. Тази дума е повторена 4 пъти в този пасаж, който прочетохме. Думата Алилуя е повторена 4 пъти и в Новия Завет се намира само на това място. В Стария Завет се намира, но в Новия Завет само на това място. Всъщност, какво значи Алилуя? Това, драги слушатели, е еврейска дума и означава Хвалете Яхве. Яхве е Божието име. Хората не са знали точно какво е Божието име, понеже евреите с много голямо страхопочитание са го произнасяли, а еврейската азбука състои само от съгласни букви Й, Х, В, Х. И учените не са знали какви гласни да поставят. Затова през 18-19 век поставят Йехова. Но новите изследвания показват, че правилното звучение е Яхве. Яхве е Божието име. И означава, няма да правя подробен така етимологически разбор, да не ви затруднявам. Думата Яхве, Божието име, означава вечно съществуващият, самосъществуващият. Само Той, Бог, Божеството, съществува вечно. Божеството съществува от само себе си. Нищо друго създадено във Вселената. Светове, ангелски същества, жители на световете, космос, звезди, нищо не съществува от само себе си. Всичко има начало. Само Бог съществува абсолютно. Всичко друго, което съществува в Всемира, съществува като последица от Божието съществуване. Така, думата Яхве е Божието име, смятам, че го запомните, и означава самосъществуващият, вечно съществуващият. Алилуя на еврейски значи хвалете Яхве, хвалете Бога. Сега, както четем тук, както прочетохме този текст, драги слушатели, музикалната форма на тази небесна оратория е антифон. Антифон значи ответно пеене. Два хора застават един срещу друг, запява единия хор, другия отговаря, след това втория запява, първия отговаря и така нататък. Тази музикална форма се нарича антифонна музикална форма. Ответна. Ответна музикална форма. Така. Най-напред мощният небесен глас, както четохме, въвежда темата на ораторията. След това тази песен, тези слова се подемат от 24-те старейшини. Те са представителите на земната раса, на човечеството. Великите мъже на вярата, които са победили и които са вече на небето. И четирите живи същества, ангелски същества, които пък са представители на небесната цивилизация. Така значи най-напред небесният глас въвежда темата, музикалната тема, след това 24-те старейшини и 4-те живи същества потвърждават този текст. Това е всъщност антифонното пеене. И след това най-накрая целият всемир се присъединява към това хвалебствие на Бога. Може би ви направи впечатление, че в стих 3 се говори за димът от нея се издига до вечни векове. Димът от изгарянето на мистичния Вавилон, унищожението на мистичния Вавилон се издига до вечни векове. Какво означава това? Разбира се, ние сме срещали този израз вечни векове. Гръцкият оригинал е «Eis aionas aionon», което буквално означава «от векове на векове». От векове на векове и представя дълги неопределени периоди от време. Няколко пъти се среща в Откровението и ние при всяка среща пояснявахме този израз, защото понякога някои хора си правят погрешното заключение, че има вечно наказание, вечен огън, вечни мъки. Вечните мъки и вечният огън са абсолютно чужди на свещеното писание, на Божия характер и на Божия план, драги слушатели. Само при неправилно тълкование на текстовете може се стигне до тая абсурдна идея – вечните мъки и вечни огън. Библията не говори за вечни мъки и вечен огън. Библията говори за пълното унищожение на нечестивите. Като се почне от мистичния Вавилон и се стигне до всеки непокаян грешник, всички ще бъдат унищожени и никога няма да съществуват вече. Те ще бъдат анихилирани. Това е най-точната дума и означава, че бъдат като че ли никога не са съществували. Но какво означава това? Димът и се издига до вечни векове. Дали димът се издига дълго време? Димът означава, това е алегория на последиците, резултатите от унищожението на Вавилон ще бъдат вечни. Никой не може да попречи. Завинаги, за вечността, завинаги ще бъде унищожено. Обърнете внимание, димът, това са резултатите на това унищожение. Те ще бъдат вечни. Гласът от престола в стих 5, а от престола излезе глас, който казваше: «Хвалете нашия Бог, всички негови слуги, вие, които му се боите малки и големи». Що ми от престола, това е или гласа на самия Бог, или глас на говорител от Божие име и призовава всички същества, всички разумни същества да прославят Бога поради неговата правдивост и поради неговата истинност и поради неговата доброта и любов. За това, че той е поставил нещата на истинските им места. Даже, приятели, трябва да кажем, че върху текста на Откровение 19, 6 стих, «Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, всемогъщият царува!» И Откровение 11, 15 стих, където се казва: «Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува за вечни векове». Големият немски компонист Георг Фридрих Хендел е написал прочута оратория «Месия». Това е едно от най-грандиозните произведения в цялото музикално изкуство. Разбира се, това е една дълга творба, която трае може би повече от час. И там се намира и частта, озаглавена «Алилуя». Алилуята от ораторията на Хендел «Месия». Искам да ви прочета няколко думи, написани от Стефан Цвайг в неговата книга «Съдбоносни мигове на човечеството». Той описва вълнението на слушателите по време на генералната репетиция преди първото изпълнение на ораторията «Месия». Стефан Цвайг пише: «Генералната репетиция на концерта се състоя на 7 април 1741 година в Дъблин, столицата на Ирландия. На нея бяха допуснати да присъстват само неколцина близки на хористите от двете катедрали. Слушателите се бяха пръснали на разни места по полупразните скамейки. Но щом се понесе из мрачините, подобно на водопад от звукове, внушителният глас на хоровете, тутък си стана нещо чудно. Пръснетите тук и там хора неволно се приближиха и скоро се образува едно единствено цяло. Пък и можеше ли да бъде друго, когато на всеки го се струваше, че могъщата сила на тая музика надхвърля далече представите на отделния човек, че тя го завлича, че тя ще го отнесе. И слушателите още повече се сгъстиха. Те искаха да образуват едно тяло, една душа, един слух, да още по-пълно да могат да поемат словата на вярата. А когато се понесоха и звуците на алилуята, хората едновременно изпитаха само едно. Как още с първите тонове нещо невидимо започна да ги повдига. Да седат повече те не можеха и затова станаха на крака, за да слеят и своя глас с гласовете на хора, за да доближат и те великия Бог. Алилуята трае 4 минути, драги слушатели, и бих желал сега да я чуем, да чуете тази грандиозна творба, съставена, именно написана върху тези текстове от Откровение 19 глава и 11 глава.
Oh,
В текста на 19 глава продължаваме с сватбата на Агнето. Следва описанието, драги слушатели, на най-милото и славно тържество, очаквано от всички Божии чада през цялата история на човечеството. Именно сватбата на Агнето. Текстът е 7 до 9 стихове. Нека да ги прочетем. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и неговата жена се е приготвила. И на нея й бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите. И каза ми, напиши, блаженни тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. И каза ми, тези думи са истинни Божии думи. Коя е жената на Агнето? Агнето е Христос, ние знаем това. Но коя е жената на Агнето? Тук се казва, че жената на Агнето, то е жената на Христос, разбира се, всичко това са символи, алегории, се е приготвила за сватбеното тържество. Ето отговора на въпроса, коя е жената на Агнеца? Отговорът намираме в Откровение 21 глава, 9 и 10 стихове. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени с седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми заговори. Ела, ще ти покажа невестата, жената на Агнеца. И ме отведе чрез духа на една голяма планина, голяма и висока планина, и ми показа святия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога. Коя е невестата? Коя е жената на Агнето? Святият град Ерусалим, небесната столица. Но, драги слушатели, в много други текстове в Библията, а и в 19 глава, този текст, който разглеждаме, се казва, че църквата Христова е жената на Агнето. Тя е наречена жената на Агнето. Има ли тук противоречие? Дали е небесният град Ерусалим или църквата Христова? Всъщност, ние не можем да кажем, че един град, който без народ, без жители се състои само от сгради и улици, представлява някаква особена ценност. Комбинацията всъщност е истинската жена на Агнето. Небесният град Ерусалим, но заселен с спасения Божий народ, заселен с Божията църква, която вече е отвътре стените на Ерусалим. Да се върнем към текста. Казва се, че неговата жена се е облякла с чист и светъл висон. Обикновено облеклото в Библията символизира характер. Чистият и бял светъл лист висон, това е бил най-хубавият плат от лен, който са произвеждали в древността, представя христоподобния характер. Значи тези хора, вярващите, Божият народ, църквата, те са усвоили христоподобния характер. Техният характер прилича на Христовия характер. Както се казва тук, и на нея и бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите, праведните дела на вярващите. Разбира се, ние знаем, че основната философия на Евангелието е спасение не чрез дела, а чрез вяра. Това е учението на Евангелието, спасение чрез вяра. Но трябва да се има предвид и никога да не се забравя, че послушанието, праведните дела, представлява една основна тема на Апокалипсиса. Да, може би добрите дела, праведните дела, послушанието, победата над всяко лошо дело е най-добрият отговор, който ние можем да дадем на Христовата покана, да дойдем при Него. Не може без съблюдаване на Божиите принципи, не може без добри дела. Както една религиозна писателка казва, никой няма да се спаси, нито едно добро дело няма да спаси някой човек, но никой не може да се спаси и без едно единствено добро дело. Както се казва тук, висонът са правените дела на светиите. Послушанието е просто една апокалиптична тема. Ние срещаме на много места в Апокалипсиса желанието за послушание, апел към послушание и вършене на праведни дела, на добри дела. В Библията връзката между Бога и народа му се илюстрира чрез нежната любов между младоженеца и булката. Младоженецът е Христос, Божия син, булката, невестата, това е църквата. Това са вярващите. Това е Божия народ. Достатъчно е само два текста да прочетем. Първият в книгата на пророк Осия, втората глава, 19 и 20 стихове. И ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и правосъдие, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си в вярност и ще познаеш Господа. Бог казва на своя народ, ще те сгодя за себе си. А в Евангелието от Йоан, 3 глава, 29 стих, срещаме думите на Йоан Кръстител. При него идват неговите ученици, учениците на Йоан Кръстител, великия предтеча, този, който трябваше да приготви пътя за Исуса Христа. И неговите ученици му казват, учителю, какво става с тебе? Ти започваш да залязваш вече, появил се е нов учител и всички постепенно се ориентират към него. Нали, Христос се е появил, Йоан Кръстител е 6 месеца по-възрастен от Исус Христос и вероятно е започнал своето дело 6 месеца преди Христос да започне. Но тогава Йоан Кръстител отговаря с знаменитите думи. Младоженецът е, който има невестата. А приятеля на младоженеца, младоженеца е Христос, невеста е църквата. Приятеля на младоженеца, това е Йоан Кръстител, се радва, че може да слуша гласа на младоженеца. И тая моя радост е пълна и никой не може да ми отнеме, казва Йоан Кръстител. Мисля, че прочетохте на екрана Йоан 3 глава, 29 стих. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца и тази моя радост е пълна. Йоан Кръстител си да каже, да знаете, че в душата ми няма капчица завист за това, че той започва да се издига и хората ми изоставят и отиват вече при него и слушат него. Това е най-голямото човешко величие, до което един човек може да стигне, драги слушатели. И малко по-надолу той казва, той трябва да расте, т.е. Христос, младоженеца, той трябва да се издига да расте, а аз постепенно да залязвам. За да разберем по-добре нашия основен текст в Откровение 19 глава, става дума именно за сватбата на Агнеца и за неговата жена, която се е приготвила, трябва да имаме предвид някои неща, свързани с венчавката и сватбата в Древния Ориент, древните ориенталски обичаи. Внимавайте сега и се опитайте да го запомните, защото след това ще направим приложението му при Христос и църквата. Как се извършваше изобщо сватбата, венчавката, как се женеха хората в древността, в Ориента? Най-напред се правеше годеж. След това бащата на младоженеца плащаше зестрата. Даваше зестра на бащата на момичето, защото му я отнема. След това, след плащането на зестрата, следваше период на лична подготовка на младоженката. Следваше период на раздяла, като младоженката оставаше сама и се приготвяше за сватбата, а младоженецът пък отиваше в своя дом и приготвяше своя дом за бъдещото семейство. Венчавката не се извършваше така, както днес в църква, а беше една проста церемония. Младоженецът, женихът, отиваше в дома на булката, за да я вземе оттам и по пътя към дома на младоженеца, той хвърляше своята мантия върху раменете на бъдещата булка. Това всъщност беше венчавката, символа на венчавката. След това, когато пристигат вече на място на сватбата, дома на младоженеца, бащата е устроил това тържество. То беше грандиозно събитие. Сватбата Ориентал със сватба и влог, грандиозно събитие, което е траяло с дни, някой път и седмици. Бащата на жениха устройваше този празник в своя дом и на този празник всъщност той имаше възможност да почете своя син. А ако пък сватбата беше царска сватба, тогава царят, бащата, подаряваше на младата двойка един град, или цяла провинция. И това беше сватбеният подарък и той се правеше непосредствено преди самата сватба. Запомнихте ли го това? Сега да приложим тази символика и тази фактология към спасителната програма на Бога, спасителния план на Бога. Нали? Агнеца и невестата. Агнеца е Христос, Бог Отец, бащата на Агнеца, невестата, църквата, Божия народ. Драги слушатели, спасителният план е замислен и приготвен още от вечността. Преди всяко сътворение, Бог е взел превантивни мерки. Ако някъде се появи, Бог своята мъдро знаеше абсолютно добре, Той знае предварително всичко, че грехът щеше да се появи. Той знаеше това. След като създава разумни същества със свободна воля, които могат да изберат доброто или да изберат злото, Бог знаеше, че грехът ще се появи. И затова Той предварително се приготви. Така че спасителният план е замислен преди сътворението на Вселената. Та ако някъде се появи, когато се появи грехът, спасителният план веднага да влезе в сила за спасяването на грешниците. Когато Божият син прие човешко естество и се роди, стана годежът. Просто Божият син Христос взе човешко естество. Той се свърза с нас, с нашето естество. Направи годеж. Когато пожертва своя живот на Голгота, той плати зестрата. И то най-високата цена. За тази цена апостол Петър пише в своето първо послание, първата глава, 18 и 19 стихове. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Това беше зестрата. Христос на Голгота плати зестрата. Последва интервал на раздяла. Христос отиде горе небето, той каза, отивам, за да ви приготвя място в дома на отца ми, а невестата, булката, църквата Христова остана тук на земята, за да се приготви и тя за бъдеща сватба, бъдеща венчавка. В края на изследователния съд Христос бива коронован за цар на царете и Господ на господарите и това всъщност е венчавката. Ние четем в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 13 и 14 стихове. Гледах в нощните видения, и ето един като човешки син, идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни и го доведоха пред него. И на него бе дадено владичество, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премине, царството му е царство, което няма да се разруши. Няколко стиха по-горе се говори за изследователния съд. И след 2-3 стиха се казва, че Христос, човешкият син, бива доведен в облак пред Бог Отец и Бог Отец му дава цялото царство. И той е коронован като, Христос е коронован като цар на царете и Господ на господари. Значи краят, точно преди приключване на изследователния съд, става коронованието на Исус Христос като цар на царете. Това всъщност е самата венчавка. И тогава той получава като подарък, нали, получава царството, представено чрез новия Ерусалим. След това небесният младоженец идва на земята, в дома на младоженката, за да вземе младоженката при себе си и да я заведе в своя дом на небето, за сватбената вечеря. И ние четем в Евангелието от Лука, 12 глава, 35 и 36 стихове. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени, каза Христос на вярващите. И самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Чакащите светии, те трябва да чакат приготвени да дойде Христос и да ги вземе, да ги заведе горе на сватбената вечеря на Агнец. Това всъщност чакащите светии са младоженката, за която той идва, той ще дойде при второто си пришествие. Те са поканени като гости на сватбената вечеря, а като пък негова съпруга, Те споделят сватбения подарък на Бог Отец, на бащата, на сина. Сватбения подарък, това е невестният Ерусалим, златният град Ерусалим. И така, скъпи слушатели, Откровение 19 глава ни запознава по този начин с сватбата на Агнето. За да приключим тази вечер, ще прочетем и 10-я стих от Откровение 19 глава. Тогава аз паднах пред краката му, пред краката на ангела, за да му се поклоня, но той ми каза: не дей, аз съм служител, заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството за Исус. Поклони се на Бога, защото свидетелство за Исус е духът на пророчеството. Пророкът от Патмос е развълнуван от всичко това, което му е показано. И той просто се покланя на ангела, който му е разкрил тези велики тайни. Но ангелът отказва да приеме поклонение и му казва: не дей, не ми се покланяй. Само Бог е достоен за поклонение. Но това, което Йоан прави, е типичен ориенталски жест на почет, на поклонение, на обожаване. Той просто клоничи пред ангел, но ангел му казва: не дей. Драги слушатели, религиозното поклонение, подчертавам, религиозното поклонение е основен въпрос на библейската теология. И един често пъти много спорен въпрос. Втората Божия заповед категорично забранява всяко идолопоклонство. Всяко поклоне, всяко религиозно поклонение пред образи, картини, статуи, изобщо материални вещи, материални предмети. Втората заповед: не се покланяй. Никакви картини, никакви образи, никакви статуи. Втората заповед забранява и поклонението пред смъртни човешки същества. Не бива да се извършва религиозно поклонение пред човешки същества. Не само това, но не бива да се извършва религиозно поклонение и пред ангелски същества. В древността е имало някакво специално течение на така нареченото ангелослужение. Павел говори за такова едно ангелослужение в посланието си към колосяните и го отрича и казва: това не бива да се прави. Както и тук ангелът казва: но я не дей, не ми се поклани, поклони се на Богу. Само Бог като Творец е достоен да приема религиозно поклонение. Пред никое друго същество в Вселената не бива да се извършва религиозно поклонение. Ангелите, както се казва на други места в Библията, са наши добри приятели, наши добри помощници, наши добри пазители, макар че ние не ги виждаме. Ние можем да живеем чрез тяхното сътрудничество и помощ, но не бива да им се покланяме. Обърнете внимание, тук се казва: поклони се на Бога, защото свидетелство за Исус е духът на пророчеството. Гръцкият текст по-правилно звучи, ако се каже: Исусовото свидетелство е духът на пророчество. Не свидетелството за Исус, а свидетелството на Исус. Тоест, не свидетелство, което ние даваме за Исус пред хората, но свидетелство на Исус, което Исус дава за себе си чрез пророците. Христос говори на народа, на църквата, чрез своите пророци. Това е духът на пророчеството. Какво представлява пророческия дар? Думата, преведена пророк на еврейски, е от еврейския глагол казвам, съобщавам. Пророкът е Божий говорител. Той носи Божиите вести, съобщава Божиите вести на народа. Казва се духът на пророчеството. Това е един специален дар, да имаш пророчески дух, да имаш пророческия дар. Един специален дар на Святия Дух, чрез който Исус свидетелства в своята църква. Чрез пророците си. И в миналото, в древността, през цялото старозаветно време, в Новия Завет е имало пророци, чрез които Исус пак е свидетелствал. И до края на земната история ще има пророци, чрез които Исус свидетелства. В Библията се споменават, може би, над 20 неканонични пророци. Каноничните са тези, които са оставили своите книги. Исаия, Еремия, Даниил, Осия и така нататък. Това са каноничните пророци. Но освен това, Библията споменава над 20 неканонични пророци. Това е пророк Самуил, Илия, Елисей, Натан, Гад и още много други. Над 20 неканонични пророци. Те са били все говорители от Божие име. Трябва да кажем, че дарбите на Святия Дух, и респективно пророческата дарба, не се прекратяват с апостолската църква, а ще действа тези дарби и тази пророческа дарба ще действа до края на земната история. Откъде разбираме това? От думите на Павел в посланието към Ефесяните, 4 глава, 11 до 13 стихове. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служенето, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. А кога ще стане това? Кога всички ще достигнем в единство на вярата, познаването на Божия Син, пълнолетно мъжество, мярката на ръста на Христовата пълнота? Кога ще стане това? Това няма да стане по-рано от второто пришествие на Исус Христос. Затова тези дарби на Святия Дух, включително и пророческата дарба, ще действат до края на земната история. В Откровение 12 глава, 17 стих, е дадено едно пророчество за църквата на остатъка, последния Божий народ, малко преди второто пришествие. Там се казва: тогава змеят се разяри против жената, жената е църквата, и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, последната генерация истински християни, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Правилното звучение на гръцкия текст е свидетелството на Исус, Исусовото свидетелство. Значи тук се говори всъщност за църквата на остатъка. След средновековния период на папско господство се създаде последната Христова църква, истинската Божия църква, като пази Божиите заповеди и вярата в Исус. И тук се казва, че тази истинска църква ще бъде осенена от един специален дар, именно пророческия дар, пророчеството. Ще има духът на пророчеството в своето лоно, в своята среда, истинската църква в края. Драги приятели, ние вярваме, адвентисти от седмия ден, вярваме, че това пророчество се е изпълнило в призванието и службата на госпожа Елън Гулд Уайт. Родена е в 1827 година, починала в 1915 година. Виденията и вестите, които е получила в продължение на 88 годишния си живот, са отразени в многотомна литература, около 52 тома. Изобщо нейният живот, службата и писанията на госпожа Уайт са в пълна хармония с библейската проба за истински пророк. Библията ни дава някои неща, които ни показват разликата между истинския и фалшивия пророк. Цялата нейна същност, литература, живот и служба са в точен унисон с библейската проба на истински пророк. Нейната литература не замества Библията. Нейната литература не допълва свещения канон, не допълва Библията, но хвърля светлина върху свещеното писание. И така, видяхме, че Бог е обгърнал човешкия род с вечна любов, направил е всичко, за да ни подари вечен дом, сгодил ни е за себе си и е платил най-голямата възможна цена, скъпоценната кръв на Божия Син. Но, драги приятели, една връзка може да се осъществи, ако има взаимност. Един младеж и една девойка могат истински да се обичат и да създадат дом, ако и двамата се обичат, ако само един я обича, а другия не откликва, не отговаря, тогава не може да се осъществи връзката. Така и между небесния младоженец Исус Христос и църквата. Коя е църквата? Да, искрените вярващи. Ние, които се обръщаме към Господ Исус Христос и желаем да бъдем Негови ученици и Негови последователи. Ако Той ни обича така, и ние трябва да го обичаме, само при взаимност може да се осъществи тази чудесна връзка. Библията ни казва, и специално Откровение, че ще е хилядолетна земна трагедия, ще се приключи, когато Бог дойде и установи своето владичество. Христос ще дойде, за да вземе своята земна съпруга и да я заведе на сватбената вечеря на Агнеца. Искам да приключа с един последен текст от Псалом 96, 1 до 3 стихове, един апел за прослава на Бога. Пейте на Господа нова песен. Пейте на Господа всички земи. Пейте на Господа, благославяйте името Му. Благославяйте от ден в ден извършеното от Него избавление. Възвестявайте между народите славата Му, между всички племена чудесните Му дела. Нека и ние присъединим нашите хвалебни гласове към небесната оратория за това, че Бог е добър към нас, за това, че е решил да ни спаси и да ни заведе своето царство. Амин.